Бу атнада Россия ислам дөньясы Казан форум 2025 16-нчы халыкара икътисадый форум узачак. Анда 90-га якын илдән 20 меңнән артык кунак, хакимият органнары, бизнес, халыкара оешмалар, фәнни һәм эксперт берләшмәләре вәкилләре катнашыр дип көтелә. Эшлекле программа кысаларында 20 тематик юнәлештәге 130-дан артык чара үткәреләчәк. Россия ислам дөньясы Казан форум 2025 халыкара икътисадый форумы кысаларында Казан агросәнәгать паркында гадәттә Гэше Казан халал маркет халыгара халал продукция ярминкәсе эшләячәк. Аны әзерләүдә Татарстан Республикасы мусульманнары дини нәзәрәтенең халал стандарты комитеты белгеч экспертлары да катнаша. Алар ярминкәдә катнашучыларның шималын һәм продукциясын тикшерәчәк. Мәрхәмәт милосердие депутат берләшмәсе җитәкчесе Алсу Набиева хәбәр иткәнчә, быел форум кысаларында 3 көн дәвамында 14 майдан 16 майга кадәр хатын-кыз карашы трегының 6 төп чарасын үткәрү көтелә. Кунакларга хатын-кыз лидерлыгының уңышлы үрнәкләре күрсәтеләчәк, шулай ук гаилә институтының киләчәк икътисадын формалаштырудагы роле турында фикер алышулар булачак.
Төп игътибар безнең быел икътисад мәсьәләләренә, әлбәттә, бу бит инде безнең икътисад форумы дип игълан ителгән форум һәм аның эштәлеге дә шундый. Шуңа күрә монда бөтен безнең юнәлешләребез дә, бөтен темаларыбыз да матурлык булмасынмы, гаилә булмасынмы, бөтенсе икътисадка кагыла, нәничек шушы хатын-кызлар нинди нәтиҗәләргә барып җиткәннәр, алар икътисад ягыннан һәм яңа буынга нинди үрнәкләр бирәләр, үзләренең киңәшләрен бирәләр. Шундук нәтиҗәләргә җитерешсез. Һәр бер килгән кунакка без зәңгәр шәл бүләгендә Татарстан Республикасы тарафыннан зур безнең милли мәдәният символы, безнең театраль сезоннар зәңгәр шәлдән башлана. Һәр килгән хатын-кызларның җилкәләренә без шушы зәңгәр шәлне салабыз һәм менә беренче безнең инде шундый кабул итү кичәсе булачак. Шунда хатын-кызлар чыгыш ясыйлар, без үзебезнең бүләкләребезне бирәбез һәм безнең шундый иң зур теләгебез шушы форумнан соң аларның күңелләрендә Татарстанга кире кайтыр өчен шундый бер теләк барлыкка килсен иде дип гаиләләре белән үзләренең бизнес партнерлары белән тагын кире кайтып менә шушы Татарстандагы инде бизнес сәяхәтләрен дәвам итсеннәр дип шундый теләктә калабыз без. Бунда кем теләсә шушы кеше уза ала регистрацияны һәм анда төрле форматлар бар 1000 сумнан башлап бу инде күргәзмәдә катнашыр өчен һәм инде 26 меңгә дә төрле-төрле площадкаларга, мәйданчыкларга керер өчен ачык булган бейджларда бирәләр, мөмкинлекләр тудыралар. Шуңа күрә кем яш кеше булсынмы, икътисад һәм бизнес эшендә тәҗрибәгә дә тәҗрибә булмавына да карамый, теләсә кем регистрацияны узып, менә хатын-кызлар мәйданчыгына һәм башка форумның төрле-төрле юнәлешләрендә кая катнашасылар килә, шунда катнаша алалар.
16-18 май көннәрендә 15-нче милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дин әһелләре форумы була. Чаралар Казанда һәм Болгарда үткәреләчәк. Гадәттәгечә ул Россиянең барлык почмакларыннан имамнарны, ислам галимнәрен, дин әһелләрен, җәмәгать эшлеклеләрен һәм экспертларны берләштерәчәк. Чарада Россия Федерациясенең 80 төбәгеннән меңнән артык делегат катнашуы көтелә. Бу Россиядә мөселманнарның бердәмлекне ныгытуга, тәҗрибә уртаклашуга һәм күп милләтле илдә ислам тормышының актуаль мәсьәләләрен хәл итүгә нәлдерелгән форум. Татарстанда 2026 елга иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү проектлары өчен тавыш бирү дәвам итә. Бүгенге көнгә булган мәгълүматларга караганда, анда республикада яшәүче 140 меңнән артык кеше катнашкан. Тавыш бирү тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә гамәлгә ашырылучы уңайлы шәһәр мөхите булдыру федераль программасы кысаларында уза. Быел исемлектә Татарстанның 45 муниципалитетындагы 283 иҗтимагый милек һәм 812 ишгалды территориясе. Тавыш бирү Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыктан сораштырулар сервисы аша, шулай ук Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасында уздырыла. Тавыш бирү 12 июньгә кадәр дәвам итә. Аның нәтиҗәләре нигезендә 2026 елга төзекләндерү программасына кертеләчәк территорияләр билгеле була. 2005 yıldan 2025 yılğa qadar Tataristan başqalasında sosial ipoteka programması boyunca 45 mingdan artıq ğaile turaq olğan. 2 diste yıl içinde Tataristan başqalasında 262 yurt tüzilgen. Programma ğamelde bulğan şirde harbi hareketlerde qatnaşuvçılar, invalidler, sosial tülevli yaş ğaileler, köp balalı ğaileler, harbiler, yıraq dünyadan köşip kilüşler hem Çernobil atom elektrostansiyasında avari neticelerin bitirişler arasından 2000'den artı gayle uzlarının turak şartlarını yaşırtkan. Bundan tış, maksus harbi operasyonda katnaşuşlarının 15 gaylesi fatir alğan, tağın 10 gayle yakın arada күшінің өкіті. Мұнды тұрақ объектларына түзі тұрмыш үшін инфраструктуры үлгілен проектінің төп бұрышларының бірсін өтерге мүмкінлік бірі. Халықны тұрақ білен тәміне түні нәтижелері кеті. Hünəri birgəlikni üstürü həm bilən bir uyuşmaları bilən idarə etünün nəticəli praktikaları bilən olmaş oxusalarında bu günlərdə Samara, Qazan həm Tübən Novqorod şəhərlərində orta hünəri bilən bir uyuşmaları direktorlarının aşıq forumu ötkərilə. Onun tüpkünü bugün Qazanda uzaşaq. Forum programmasına plenar oturuş, strateg həm diskusiya mədənşiqları, okuru kliyyətləri jitəkçiləri arasında təcrübə ortaqlaşı, Şulayoq Tataristan Respublikası Məğarif İşmaları bazısında küşmə şaralar kürtülgən. Qazanda sport yurt yanında proyektinin yana sezonu başlanan barlıq yaştagi qazanlılar için buşlay sport dərisləri jey buyu trak komplekslarda, parklar həm skverlarda uzaşaq. Bu yıl proyekt geografiyası 2 tapqırğa artan. Birinci tapqır treniroqlarını Qazanın 13 trak kompleksinde həm 7 şəhər parkında iştiralar. Barlığı 44 lokasiya. Jeyge sezonda yigiru, yoga, fitness, zumba, sauqtru həm sulış gimnastikası boyunca aşıq dərisləri. Dərsləri ötkərib planlaşdırılan. Oğullarını 50-dən artıq professional instruktor ötkərəşək. Birinci dərs 12-ci mayda Yaz Trak kompleksində uza. 2024-cü ildə sport yurt yanında proyektində 16 min qazanlı qatnaşqan idi.